Assalomu alaykum, qadrdonlar. Yer yuzida guvohliklar shunchalik ko'pki, ularning hammasidan xabardor bo'lishning ilojisi yo'q. Lekin shunday bo'lsa ham, o'zimiz bilgan ayrim birodarlarning hayotida sodir bo'lgan mo'jizalarni sizlarning e'tiboringizga havola qilishdan charchamaymiz. Bugun shaxsan o'zimga qattiq ta'sir qilgan bir guvohlikni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Shu bilan birga, Xudoning naqadar mehribon va g'amxo'rligiga ham yana bir bor guvoh bo'lamiz. Ammo undan oldin hamma zamonlar uchun bir xilda ham, qadrli ham, jirkanchli bo'lgan bir kitob, muqaddas kalom haqida bir-ikki og'iz suhbatlashsak. Bilasizki, Xudoga ishonmaydigan yovuzlar uchun bu kitob har doim jirkanchli bo'lgan. Chunki bu kitob ularning qilmishlarini fosh qiladigan kitob. Shundaylar necha martalab bu kitobni yirtishgan, kuydirishgan va suvga oqizishgan. Ammo u har doim mavjud. Bu Xudoning kalomi.
Xudoning kalomi esa hech qachon yo'q bo'lmaydi. Bugunga kelib juda ko'p narsa o'zgargan. Hech narsa qadimgidek emas. Shu jumladan muqaddas kalom ham deydiganlar topiladi. Ammo Xudo kalomida Xudo reja qilganlarni amalga oshmaguncha undan na bir harf va na bir nuqta o'chadi deb yozilgan. Quyida biz keltiradigan guvohlik orqali Xudoga qilingan hech bir iltijo besamar ketmasligini ko'ramiz. Eshiting. Bir kuni bir xudojoy sotuvchi cho'l bo'ylab mashinasida ketayotib yo'lovchini ko'rib qolibdi. Uni olib ketish uchun to'xtabdi. Xursand bo'lib mashinaga yaqinlashgan yo'lovchi yigit eshikni ochibdi-yu, haydovchining yonidagi o'rindiqda ochiq turgan injilni ko'rib, yuz ifodasi o'zgaribdi. Bu mashinaga o'tirmayman, deb to'ng'illabdi-da eshikni taraqlatib yopibdi. Bu holatga tushunmay, haydovchi yo'lida davom etibdi. Bu noshkur yo'lovchidan jahlingiz chiqayotgandir. Men ham birinchi bor bu guvohlikni eshitganimda shunday fikrga kelgan edim.
Ammo guvohligimizning davomini eshitsangiz, Xudoning g'amxo'rligini ko'rasiz. Qanchadir vaqt o'tib, bu sotuvchi cho'pon bilan birgalikda qamoqxonalardan biriga mahbuslarga yordam berish uchun boribdi. Shunda qamoqxona kameralaridan birida o'tirgan bir mahbus panjaraga yaqinlashib, sotuvchidan so'rabdi. "Sen hech cho'lda mashina haydaganmisan?" "Ha" deb javob beribdi sotuvchi. "Bir safar cho'lda ketayotganingda bir yo'lovchi qo'l ko'tarib, "So'ng mashinangga o'tirmay ketganmi?" "Ha" deb javob beribdi sotuvchi, yana hayron bo'lib. "O'sha men edim," debdi. Boshini egib haligi mahbus. Eshikni ochib, o'rindiqda ochiq turgan Injilni ko'rib, onamning ham Injil o'qigani ko'z oldimga keldi.
Onam men haqimda Xudoga ibodat qilardi. Menga Xudo kalomidan nasihatlar qilardi. Ammo men onamning o'g'itlaridan ko'ra bemaza do'stlarim bilan gaplashishni va ular bilan vaqt o'tkazishni yoqtirardim. Eshikni ochib, kalomingni ko'rgach, onamning duolarini eshitganday bo'ldim. Onam ham sen kabi kalom o'qirdi. Shuni o'ylab, seni qo'yib yuborishga qaror qildim. Shuning uchun ham mashinangga o'tirmadim. Aslida mashinali kishini tutib, uning bor yo'g'ini shilib, mamlakatdan qochib ketmoqchi edim. Ammo kitobingni ko'rib, onam yodimga tushdi va seni o'ldirmaslikka qaror qildim. Biroq baribir rejamni amalga oshirdim. Ular meni baribir tutib olishdi. Mana shunaqa. Azizlar, yanada ko'proq guvohliklar bilan tanishishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.